Toate lucrurile care s-au făcut până acum s-au făcut pentru slava lui Dumnezeu. Îndrăznesc să cred acest lucru și să continui să-i dau slavă lui Dumnezeu prin cuvântul pe care îl voi rosti. Toate au sens, dar fără de cuvântul lui Dumnezeu, nimic nu are sens. Ceea ce este central în adunările noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne face special, asta ne adună. Am trăit experiența asta cu câteva săptămâni în urmă în aeroportul din Istanbul, când stăteam între alte mii de oameni, un om obișnuit. Treceau mii de oameni pe lângă mine și nu mă băga nimeni în seamă. Până într-un moment când am scos Biblia, și am început să citesc, cât e de mare. De atunci am început să devin un om special. Musulmanii se uitau urât. Unul s-a întors urât, s-a uitat peste umăr, până ce a trecut dincolo de mine, am zis că mă înghite. Ai fi zis că are bombă la brâu. Mă ura din toată inima. Și mi-am adus aminte de cuvintele Domnului. Le-am dat cuvântul tău și lumea va urâ. Alții au venit și au dat mâna cu mine. Eram important dintr-o dată. Și a zis, ești cumva pastor? Am zis, nu, nu-s pastor, sunt student la teologie. Ziceau ei, pe mine mă cheamă, mi-au zis numele, am spus numele. Câteva secunde de părtășie și mi-au spus, și eu iubesc cartea asta. Și am înțeles că această carte m-a făcut deosebit pentru câteva minute. Pe noi astăzi, în adunare, ceea ce ne face extraordinari, deosebiți, ceea ce ne adună și ne dă părtășie este cuvântul lui Dumnezeu. Spun asta nu ca să accentuez rolul meu, să spun că predicatorul e cel mai important personaj, adică eu în seara aceasta, ci să spun că acest cuvânt trebuie ascultat, să vă câștig atenția pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am să prezint în seara aceasta două personaje pe care dumneavoastră le cunoașteți. Și un al treilea care este Iisus, pe care îl cunoașteți și mai bine, fiind urmașii Lui. Chiar imaginea lui Iisus din textul acesta pentru mine e una ciudată. Nu ne închipuim pe Iisus având prieteni, mergând prin sat. Cei mai mulți dintre noi îl privim pe Iisus prin prisma fețelor clericale de astăzi, a fraților din conducerile marilor biserici, a marilor culte, denominațiuni, care de sute de ani domină istoria. Și ne închipim un Iisus de stană, de piatră, care nu râde, nu glumește, nu mănâncă, nu bea cu păcătoșii. Dar aici îl văd pe Iisus plimbându-se prin sat cu ucenicii după el și oprindu-se într-o casă. Iisus avea prieteni, era un om obișnuit ca și noi, trăia o viață obișnuită. Și se oprește într-o casă unde era primit bine întotdeauna, casa Martei și a Mariei. Două surori foarte deosebite una de alta. Marta e fata aia agitată, preocupată tot timpul de ceva, dinamică, tot timpul ea trebuie să aibă de lucru. Eu știu o persoană care a zis, când călătoresc cu mașina mă simt cel mai bine, că știu sigur că nu pot face nimic și nu mă simt vinovat să mă odihnesc. Oameni care nu pot să stea, oameni care trebuie să facă ceva și cât e fata se preocupă că de ce nu se mărită, când se mărită că de ce nu are copii, când vin copii, când, oare ce o să facă când cresc mari și când vine bătrânețea, oare de ce nu mai vine moartea. Oameni preocupați tot timpul de ceva, agitați. Sau cum spunea o soră la mărturisire, frate, nu am stare, mă chinuie un duh de curățenie. Și fratele pastor zice, cum e aia duh de curățenie? Și zice, nu pot să stau liniștită când văd o hârtie pe jos. Dacă văd o hârtie pe jos, copiii iau bătaie, scandal cu soțul, de ce pătura e invers, de ce mâncarea nu-i pusă la loc, de ce tablourile nu sunt șterse, nu am pace, frate. Mă cert într-una de la curățenie cu soțul, cu copiii, îi bat. Și când termin cu o treabă, trebuie să fac alta și numai nu am liniște. Într-adevăr, există și duhuri de curățenie. Atunci când curățenia te o preocupă prea mult, când gătitul pentru tine o pasiune care îți ia și timpul de rugăciune și ăla de citit Scriptura, e o problemă. Marta e genul ăsta de persoană, foarte preocupată. Oameni care sunt gata să facă ceva pentru tine, n-au timp să-ți spună un cuvânt bun și eu știu și astfel de persoane. Îți fac cadouri peste cadouri, dar n-au timp să-ți spună un cuvânt, să-ți asculte necazul. Sunt preocupați de alte lucruri, sunt foarte prinși cu activitățile, oameni care trebuie să facă ceva, dependenți de muncă, de activitate, oameni care nu pot să stea câteva minute singuri, nu pot să călătorească fără muzică, singurătatea îi sperie. Maria era deosebită, Maria era o fată liniștită, nici nu o găsim măcar vorbind în textul acesta, o fată tăcută, o fată cărei dimensiune sufletească era mult mai mare decât aceea mentală. Nu, stresul ei, Preocupările ei erau date de sentimentele ei, îngrijorările ei. Chiar când moare Lazar, ea nu se agită cu multe cuvinte, ea doar plânge. Ea e fata care trăiește intens o lume care nimeni nu o vede. Fata care nu jignește pe nimeni, poate nu e cea mai responsabilă, poate e genul de fata care își caută ochelarii și sunt pe ochi, sau își pune supa la foc și se apucă de citit o carte și uită. Și se trezește că nu mai e supă. După miros își dă seama că e friptură de tăiței. Genul ăla de fată, dar o fată care căuta intimitate cu Iisus. O fată care vroia să stea de vorbă, să relaționeze, să fie atentă cu cei care vin în casa ei. Întrebarea mea este, uitându-mă în jur, îmi dau seama că cei mai mulți dintre noi semănăm cu Marta. Mai mult, lumea în care trăim seamănă cu Marta. Lumea în care trăim este o Martă zugrăvită perfect. O lume a vitezei. Într-o lună și ceva am ajuns din India, Nepal, Turcia, Austria, Cluj, Oradea, Arad, Moldova și așa mai departe. București. Doar în câteva zile am reușit să străbat mii de kilometri datorită vitezei cu care se circulă astăzi. Unul dintre indicatorii secolului 21 este viteza. Se circulă cu o viteză fantastică, mai ales de când s-au deschis autostrăzile. De când oamenii circulă cu avionul și mai ieftin decât trenul uneori. Viteza este una din caracteristicile dominante ale secolului în care trăim. Și știți care e problema? Că noi care mergem în alt ritm, dacă nu te ții în ritm cu lumea, cu evoluția modei, cu evoluția gândirii, cu evoluția mentalităților, simți că ești rămas în urmă. Simți că trebuie să intri în ritmul acestei societăți. Trebuie să fii o martă, care să aibă tot timpul ceva de făcut. Și marea noastră greșeală este că intrăm în ritmul ei. Dar dacă nu intri, te simți depășit. Mereu, deși am doar 26 de ani, mă simt îmbătrânit, rămas în urmă, când mă uit cu ce viteză se schimbă tinerii, care sunt doar cu câțiva ani mai mici decât mine, cât de diferiți sunt de mine și ce repede evoluează lumea în care trăim. Și atunci pun o întrebare. Cum putem să menținem o inimă ca a Mariei într-o lume ca a Martei? Cum putem să rămânem totuși cu inima unei femei care a rămas pe paginile Scripturii ca exemplu într-o lume agitată ca a Martei? Și răspunsul meu este menținând intimitate cu Hristos. Maria este fata care se așează la picioarele Domnului Iisus și spune: vreau să am intimitate. Cum? Intimitate, în primul rând, prin comunicare, prin rugăciune, prin comuniune. În primul rând, țineți minte gândul acesta, intimitatea cu Hristos se obține în cămăruță. Maria se așează la picioarele Domnului Iisus, este gestul uceniciei. De fapt, și despre Pavel se spune că a învățat la picioarele lui Gamaliel. Ea se așează jos și nu se mută de acolo. În mentalitatea ebraică, ucenicia este foarte diferită de ceea ce cunoaștem noi ca fiind ucenicie. Noi ne uităm la profesorii zilelor de astăzi ca la niște staruri care vin la școală, ne uimesc prin matematica care o știu, prin științele sociale, filozofia care o cunosc, dar nu știm nimic despre ei. Nu știm câți copii au, dacă sunt căsătoriți sau nu și dacă au succes acasă. Știm doar că sunt profesori de matematică, filozofie, științe sociale. În antichitate, în lumea iudaică, maestrul trăia împreună cu ucenicul. Iisus, când își cheamă primii doi ucenici, primul lucru care le spune este: veniți să vedeți unde stau. Și spune că din ziua aceea au locuit împreună cu el. Asta vrea Dumnezeu de la noi, intimitate. Intimitate cu el. Altceva nu ajută la nimic. Și Maria știe că la picioarele Domnului se găsește intimitate. Se așează acolo și ascultă cuvintele Domnului. Maria stă de vorbă cu Iisus și mai mult, v-am spus că nici nu prea vorbește, mai mult îl ascultă pe el. Mi-aș dori mult ca penticostalii secolului 21 să fie așa. Oameni care corespondează cu Dumnezeu zi de zi. Oameni care vorbesc cu Dumnezeu. Prea mult solicităm prorocii. Ca și cum numai prin ei ar vorbi Dumnezeu și să sătui și ei. Asta arată ceva. Că prea puțin dintre noi avem o relație cu adevărat intimă, personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și totuși asta este fundamentul rămânerii aproape de El, intimitate cu El. Pentru tineri am un verset din Proverbe 23:26. Nu știu cine a fost tânărul căruia i s-a adresat versetul. Poate era un tânăr ca și noi, obișnuit, ca care se ruga, era în grupul de studiu biblic, cânta la worship și declara dragostea lui Dumnezeu. Spunea: Doamne, vreau să-ți dau tot ce am, dragostea mea. Dar poate era un tânăr ocupat prea mult cu chat-ul, ocupat prea mult cu statul la birou, cu culegerile de matematică, ocupat prea mult cu sările de fitness sau cu sportul. Și Dumnezeu strigă în acest verset: Fiule, dă-mi inima ta. Inimă poate să însemne multe lucruri în Biblie și în lume. Multe conotații are cuvântul inimă. Și maneliștii cântă de inimă: inima mea, inima mea. Și se referă la ce? La o persoană, probabil. La intimitate. Hai să ne uităm la acest verset ca la intimitate cu Hristos. Și Dumnezeu vă spune astăzi: fiule, tinere, dăm intimitate, dăm timp. Nu mi-ajunge să-mi cânți aici la închinare că mă iubești. Nu mi-ajunge să predici la școală. Dăm timp și stai lângă mine. Vreau să vorbesc cu tine. Așa se crește lângă Dumnezeu în tinerețe. Dă-i inima, centrul voinței, centrul vieții, centrul dorințelor tale, centrul tuturor aspirațiilor tale. Dă-i lui Hristos. Dacă îi dai doar mâna ta, frumusețea ta, cuvintele tale, oratoria, cunoștința ta, e prea puțin. Dă-i inima ta. Caută intimitate cu Hristos în comunicare, în rugăciune. Cum vă spuneam, Maria era fata care știa că la picioarele Domnului este bine. Stătea acolo mereu și mereu. O găsim iarăși, după ce învie Lazar, la picioarele Domnului Iisus, spărgând un vas cu alabastru și turnându-l acolo cu generozitate. Acest gest de dragoste supremă i-a iritat pe ucenici. Până acolo mergea cu intimitatea și cu dragostea ei exuberantă pentru Mântuitorul ei. Oare avem o astfel de dragoste? Asta ne va salva în situațiile de criză. Chiar văd în situația în care Lazar moare, cât de diferit se poartă Marta și Maria. Marta vine cu multe cuvinte, din nou ea vorbește mult. Doamne, eu cred că va învia. Zice Iisus: eu sunt învierea și viața, crezi? Da, Doamne, va învia în ziua de apoi. Și începe și spune tot ce știe, toate predicile care le știa. Și Iisus spune: nu, oricine moare, chiar dacă ar fi murit și crede în mine, el va trăi. Crezi tu lucrul acesta? Și ea spune: da, Doamne, cred. Și când îi se dă piatra la o parte, spune: Doamne, miroase greu. Nu credea. Maria e omul care se confruntă cu probleme teologice, întotdeauna e agitată, vrea să știe multe. Dar sunt surprins când vine Maria. Maria nu zice decât ce a spus Marta la început: Doamne, dacă ai fi venit, n-ar fi murit Lazar. Prezintă de fapt aceeași situație, dar nu de interpretări teologice. Durerea ei nu e provocată de conflicte mentale și de gândire, ci ea se prăbușește la picioarele Domnului, știind că acolo a fost bine de atâtea ori. Și știți ce mă uimește? Că Mântuitorul începe să plângă. Pe Iisus nu l-a impresionat teologia Martei. Nu l-a impresionat declarațiile ei de credință și de dragoste. Nu l-a impresionat predica pe care a ținut-o. Ci pe Iisus l-a mișcat dragostea Mariei. Gestul ei umil s-a prăbușit la picioarele lui și a început să plângă. Dacă n-a mișcat-o cuvântul mare și puternic, declarațiile Martei, să știți că lacrimile Mariei au provocat lacrimile Mântuitorului. Intimitatea cu Dumnezeu, rugăciunea, dragostea noastră pentru El este ceea ce poate mișca cerul până la lacrimi. Și în încercări, când tu nu mai ai credință, când tu nu mai crezi în nimic, dragostea pentru Mântuitorul te va salva. Chiar dacă nu mai crezi, să nu-ți pierzi niciodată iubirea pentru El. Chiar când viața suportă conflicte, du-te în cămăruță și stai acolo și spune: Doamne, nu știu ce s-a întâmplat, nu înțeleg de ce. Pare o contradicție ceea ce eu cred despre tine, ceea ce eu cred despre viață, despre adevăr și ceea ce mi se întâmplă mie acum. Dar de un lucru nu mă las. Știu că tu mă iubești și eu vreau să te iubesc la rândul meu și să stau de vorbă cu tine în fiecare zi. Nu știu cum trăim noi viața de rugăciune, dar eu am învățat rugăciunea de la budiști. Budiștii se roagă cu o seriozitate cum noi nu ne rugăm. Îi vedea mergând pe stradă și învârtindu-și mărgelele rugăciunii în continuu. Au un colier cu mărgele și merg în continuu și spun mantre și se roagă ca niște nebuni. Și salut și spun bună ziua și merg mai departe și ca niște oameni ieșiți din minți. Și am zis: Doamne, oare eu de ce nu mă pot ruga așa? Oare de ce mi-e rușine să mă rog pe stradă? De ce țin atât de mult la demnitatea mea? La imaginea mea, să spună oamenii că sunt întreg? De ce acest om poate fi nebun pentru Dumnezeul lui? Adică credința creștină nu e pentru oameni normali. ci e pentru oameni radicali, fundamentali. Oare mă pot ruga eu cum se roagă el? Mai mult, eu știu că Dumnezeul lui e mort. Statuia lui Buddha are urechi, dar sunt surde. Dar Dumnezeul meu este viu și mi-aude. De aceea trebuie să stau de vorbă cu el în fiecare zi, că astfel voi câștiga intimitate cu el. Numai așa voi putea să rezist presiunilor unei lumi, a martei, unei lumi a terorii, a alergării, stând aproape de el. O altă budistă, am intrat la ea în casă și m-a servit cu ceai, m-a servit cu 4 rânduri de ceai, dacă nu mă înșel. Așa e obiceiul, îi spun de 3 ori. Și când vine cu al doilea fel, iarăși, așa e regula. Și dacă bei tot, îți dă până la 3 pahare. Când i-a venit timpul ei de rugăciune, a lăsat tot. N-a contat că are 5 musafiri sau câți eram, s-a dus lângă colțul cu Buddha și a început să se plece acolo, să spună cu toată pioșenia tot ce știa ea. Câți dintre noi facem asta? Cel mai ușor e să renunț la timpul de rugăciune, timpul de comuniune cu Dumnezeu. Am musafiri, am o treabă de rezolvat, trăim sub imperiul imperativelor, sub presiunea imperativelor, trebuie să repar ușa, trebuie să merg cu tare loc, e biserică, trebuie să mă duc în... Și nu mai trebuie și nu mai trebuie și nu ajungi la lucrurile care cu adevărat trebuiesc. Mântuitorul spunea, Marto, pentru multe lucruri te frămânți, dar numai unul trebuiește, numai unul. Cu alte cuvinte, te frămânți pentru lucruri inutile. Și noi numim imperative, numim trebuie lucruri care de fapt nu trebuiesc. Haideți să ne apropiem de Hristos în comunicare. Numai așa, spun și tinerilor, putem cânta despre dragostea Lui când o cunoaștem cu adevărat. Cine scrie în Scripturi ca și apostolul iubirii Ioan? Nimeni. El mustește de dragostea lui Dumnezeu. Dar el a fost singurul care a plecat tâmpla pe pieptul învățătorului. Un gest care ar indigna mințile pătate și murdare ale secolului 21, care ar da de gândit. Un gest de intimitate care pe noi ne sperie. Un gest de intimitate pe care noi nu-l vedem în secolul 21. Dar un gest care spune că Ioan a fost aproape de Mântuitorul. Și spuneau teologii, numai cei care și-au plecat urechea, tâmpla pe pieptul Mântuitorului, pot cu adevărat să vorbească despre dragostea Lui. Declarațiile noastre de dragoste pot fi fade, fără culoare, dacă nu stăm de vorbă cu El, dacă nu stăm în intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi. Haideți să ne apropiem cu intimitate zilnic, să cultivăm intimitatea cu Mântuitorul prin comunicare, stând la picioarele Lui și întotdeauna, orice necaz vine, acolo când ne vom pleca, Mântuitorul și cerul va fi mișcat până la lacrimi și problemele noastre vor fi rezolvate. În al doilea gând, mă uit la Marta, care era foarte prinsă cu slujirea. Și Mântuitorul îi spune că e inutil. Inutil, prea mult te străduiești, Marta. Lucrurile astea nu trebuiesc. Eu am venit la tine, cu alte cuvinte, și tu nu stai de vorbă cu mine? Lasă fripturi, supă, putem să facem împreună niște ochiuri de ou și stai cu noi aici. E cam cum pățim noi când mergem cu grupul cu Colinda. E cel mai frustrant să mergi cu Colinda și aproape toate familiile apar la ușă când e gata Colinda. Și n-au nicio părtășie cu mesajul. Mama areagă repede după sandvișuri, tata în pivniță după portocale și până vine gata Colinda. Și chiar mi-am spus, oare ce rost are Colinda de iarnă când nimeni n-aude mesajul. Toți aleargă după prăjituri, după portocale și după saloane și după alte lucruri. Și nimeni nu mă ascultă. Cam așa a pățit și Mântuitorul. Se spune că Marta a venit la el repede și a zis, Doamne, nu-ți pasă că nu-mi iese, deduc de aici că ea nu era acolo cu Mântuitorul. Mântuitorul vine în vizită și vorbește doar cu Maria. Marta avea treabă. Era preocupată cu alte lucruri. Gândul meu este, intimitatea cu Hristos se cultivă prin parteneriat în lucrare, în slujire. Marta slujea de una singură și când slujești de unul singur, ajungi la frustrări. Că nu slujești împreună cu Dumnezeu, ajungi la conflicte, undeva se blochează rețeaua și într-o zi va izbucni și spui, Doamne, nu-ți pasă că afacerea mea se duce în jos, nu-ți pasă că familia mea nu merge bine și divorțez. Și Dumnezeu spune, da, într-adevăr, așa e, dar n-ai mers cu mine, te-ai dus de capul tău. Închipuiți-vă că aș fi un mare om de afaceri și m-aș alia cu Becali și aș pune eu 1 miliard de euro și el 1 miliard de euro. Care ar fi scopul pentru care noi colaborăm? Scopul suprem într-o afacere este ca să mărim profitul. Ne aliem două forțe economice pentru a obține un profit mai mare. Nu e așa? Singurul scop e să câștigăm mai bine. Ei bine, parteneriatul cu Domnul Iisus Hristos este foarte diferit. Pe Domnul Iisus Hristos nu-L interesează performanțele ci în parteneriatul cu noi, în lucrare, îl interesează cunoașterea partenerilor. Nici o firmă din lume nu gândește așa. Doar în împărăția lui se pune problema așa. Vreau să lucrez cu tine, Emi, nu ca să-mi aduci tu milioane de suflete, nu ca să predici bine, ci ca să mă cunoști pe mine. Intimitatea cu Hristos se câștigă într-o slujire împreună cu El. Când eram mic, vă dau un exemplu din viața mea. Tata desfăcea porumbul și mie îmi dădea să duc coceni într-o găleată mult mai încolo, într-o altă troacă. Eu eram foarte frustrat că nu mă lăsa și pe mine să sfărm porumb împreună cu el. Să fac și o muncă de bărbat, de om mare, ca și tata. Mă ia de cărăuși, de coceni. Măcar că aveam doar un an, eram frustrat. Dom'le, de ce nu mă lasă să sfărm și eu? Tata știa că dacă eu mă apuc să sfărm, îmi prăște tot porumbul prin casă. Că nu știu să fac treaba asta. Nu sunt pregătit pentru ea, sunt prea mic. Și tot mergeam cu cântul în cocean și veneam și pe când veneam repede să prind și eu un porumb, tata termina și mai dădea unul și am început să mă enervez. Și la un moment dat i-am dat șahmat la tata, am tras troaca cu cocel lângă el și am spus, pune aici. Și a seama atunci tata care băiat isteț și a zis, no bine, fă aici și tu cu mine. Și m-a lăsat, i-am câștigat inima cu gândul acesta. Și nu i-a păsat că împrăști tot porumbul prin toată casa. M-a lăsat să lucrez împreună cu el. Măcar că împrășteam tot porumbul. Așa face și Dumnezeu. Măcar că greșim în lucrare, nu e atât de important. E important să lucrăm cu el. Să comunicăm cu el. Să, exact cum pui copilul ăla mic să te ajute, să-și bagă și el mâinile acolo, dar nu face nimic. Dar lucrează împreună cu tine. Și te bucur ca părinte că vrea și el să facă muncă de om mare. Așa și Dumnezeu se bucură enorm, enorm, când noi lucrăm împreună cu el. Când câștigăm intimitate prin a lucra împreună cu el. Foarte mulți dintre noi analizăm succesul din perspectiva asta a performanțelor și numărăm succesul în număr de botezuri, în număr de predici pe an, în număr de CD-uri scoase și așa mai departe. Succesul nu se măsoară așa, ci în cât de mult ai colaborat tu cu Dumnezeu. Dar oare se poate sluji și fără Dumnezeu? Da, găsesc în Matei niște oameni care vin în ziua judecății și spun, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și Iisus nu neagă, ci le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Să lucrezi pentru Dumnezeu, dar să nu lucrezi cu Dumnezeu. Marele pericol al multor persoane din biserici. Să lucrezi, să alergi pentru Dumnezeu și totuși să nu lucrezi cu Dumnezeu. Să nu colaborezi cu El. Să prorocești, auzi, să predici. Să faci minuni și totuși să se spună că nu m-ai cunoscut niciodată. Ai lucrat fără mine. Când eu eram în bucătărie, doar ai în șpaieți, cu alte cuvinte. Nu ți-a păsat de mine că am venit la tine. N-ai lucrat împreună cu mine. Marele pericol. Să lucrăm fără Dumnezeu, fără pasiune pentru lucrarea care o facem. Și Dumnezeu vorbește unei biserici în Apocalipsa și spune, știu faptele tale. Că ai răbdat, că ai suferit și că n-ai obosit, auzi? Să lucrezi neobosit în câmpul Domnului. Să alegi din evanghelizări în evanghelizări și totul spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Nu din tâi din punct de vedere temporal, ci în calitate. Cu alte cuvinte, tu lucrezi neobosit, dar nu o faci cu dragoste pentru mine. Întoarce-te la dragostea din tâi, spune Dumnezeu acestei biserici și lucrează împreună cu mine. Nu obosi de unul singur, ci lucrează împreună cu mine. Parteneriatul cu Hristos ne învață mai multe despre El. Și este un avantaj pentru noi. Dacă îl slujiți pe Hristos, slujiți-l nu pentru performanțe, nu pentru un renume, nu pentru un câștig. Poate vei spune și tu, Doamne, am scos draci, am făcut minuni. Nu te lăuda cu asta. Nu o fă pentru mândria ta, să satisfaci un orgoliu al tău, o dorință de imagine, ci fă-o ca să-L cunoști pe El mai bine, ca să te apropii de El mai mult. Se poate sluji și fără Dumnezeu. Marta! Și semnul este semnul de care dă dovadă Marta. La un moment dat, explodează. Explodează. Doamne, nu-ți pasă că nu merge? Și Iisus spune, lucruri inutile. Nu te să întrebi pe Domnul special care sunt lucrurile inutile. Lucrurile care îți aduc frustrare. Tu spui că le faci pentru Dumnezeu. Ia, analizează care lucruri îți aduc pace, bucurie. Care din slujbele care tu spui că le faci pentru Dumnezeu te duc aproape de El ca persoană și îl cunoști mai bine? Îl iubești mai mult? Și care din lucruri îți aduc frustrare, nervi, oboseală, crize în familie, Credeți că o slujire în biserică trebuie să aducă crize în familie? Când ai crize în familie, întreabă-te unde alergi inutil. Un singur lucru trebuie, așa spunea Mântuitorul. Cu alte cuvinte, multe lucruri sunt inutile. Multe din lucrurile pe care noi le numim utile, slujire pentru Dumnezeu, sunt lucruri inutile care ne mănâncă vremea și mintea și sufletul și investim în gol. Și singura rezultat e frustrarea. Doamne, criză, depresie. Ne supărăm pe Dumnezeu, ne supărăm pe surori și frați, nu, spune să mă ajute. Îi devină pastor, îi devină cu tare, telefoane. Creștini care slujesc pe Dumnezeu în stil pompieristic, își văd de treburile lor și când arde, vino frate, vino. Doamne ajută, postește, se roagă într-una când a ajuns la necaz. Dar nu are intimitate cu Dumnezeu. Tot ce face după mintea lui. Nu trăiește lângă Dumnezeu o viață întreagă. Și când are necaz, 091, Doamne vino, arde. Să nu fim creștini nici în stil pompieristic, nici prea ocupați cu lucrurile care ni se par nouă ale lui Dumnezeu, ci să fim creștini care slujim împreună cu Dumnezeu. Să căutăm parteneriatul cu El, nu pentru a câștiga renume, ci pentru a ne apropia de El mai mult. Zic, Doamne, ajută-ne! Și ultimul gând, dacă mă uit la cele două fete, recunosc două tipuri de personaje pe care psihologia modernă le prezintă. Se spune în psihologie că toți oamenii, inclusiv dumneavoastră și eu, se împart în două categorii. Oameni orientați pe performanțe, orientați pe sarcini și oameni orientați pe relații. Toți oamenii sunt în una din cele două extreme și foarte puțin probabil sunt la echilibru. Oameni orientați pe sarcini și oameni orientați pe relații. Cei orientați pe sarcini sunt cei care, dacă au de făcut teme, ei nu ies la joacă cu nimeni. Dacă nu și-au terminat ei referatul, nu contează cine îi sună. Știu un om care a spus soției, lasă-mă în pace, că am de lucru. A închis telefonul. Soția avea ceva de spus. Să întrebe ce mai faci, cum ești, dar el n-avea timp, avea de lucru. Trebuia să își termine el ceva, acolo în referat, în ce făcea el. Cei orientați pe relații sunt invers. Își lasă temele nefăcute, dacă au un prieten, las că învăț mâine, las că învăț ultima zi și stau la povești mult. Oamenii orientați pe oameni. Oamenii care sunt pasionați atunci când se simt cel mai bine când sunt în mijlocul oamenilor. Când e grup, când e părtășie, când e tabără, acolo e lumea lor. Alții, lumea lor e când au ceva de lucru și pot să-și vadă de drum și caută performanțe în viață. Sunt oameni care aleargă foarte mult după diplome și vor să realizeze cu adevărat ceva în viață. Ei bine, Marta o văd ca cea fiind orientată pe slujire, pe sarcini, ea are ceva de făcut, iar Maria cea orientată pe relații. Ea stă la picioarele Domnului, nu se întreabă oare Mântuitorul e foame, nu e foame, ce să-i dau, ci ea vrea să relaționeze cu Mântuitorul. Ei bine, cei mai mulți dintre noi suntem marcați de performanțe și Europa suferă de boala aceasta, suntem foarte agățați de performanțe, o alergare după diplome, liceu, facultate, doctorat și ajungem la o vârstă înaintată și ne trezim că n-am realizat nimic decât diplome. N-am investit, n-avem o familie, n-avem copii mulți datorită acestor performanțe și mi se pare tragic. S-a mutat vârsta căsătoriei foarte târziu pentru că oamenii au de realizat performanțe și diplome. Și nu mai sunt familiști oamenii, tot pe drumuri și vorbesc cu soțiile la telefon, au de lucru. Nu ne cunoaștem unii pe alții. Eu am avut vecin la Timișoara pe care nu l-am cunoscut decât de două ori l-am văzut. Era ușă în ușă cu mine. Și dacă îl văd pe stradă, nu-l cunosc. Singurul lucru care îl știu despre el e lucru care s-au putea auzea prin perete, că țipa nevastă sa. Probabil că bătea. Asta e tot ce știu despre el. N-am relaționat cu el, eram prea ocupat cu cursurile. Și cei mai mulți dintre noi suntem orientați spre sarcini, performanță, datorie. Dar vreau să vă spun un adevăr fundamental. Dumnezeu are o inimă pentru oameni. Dumnezeu nu are o inimă nici pentru biserici, ci pentru oameni din biserici. Nu are o inimă pentru orfelinate, ci are o inimă pentru orfani. Nu are o inimă pentru performanțele noastre, pentru diplomele noastre, dar are o inimă pentru oameni. Dacă vrei să câștigi intimitate cu Hristos, apropie-te de oameni, apropie-te de ei. Relaționează, investește mult mai mult în relații. Fii Maria și mai puțin Marta. Un exemplu frumos din Scripturi este cel din Matei 25, un pasaj care mi-a vorbit mult în ultima vreme pentru că am și întâlnit pe teren o situație care m-a fascinat și oriunde merg o povestesc, m-a mișcat. Se spune că într-o zi va veni sfârșitul. Va veni sfârșitul și Mântuitorul va veni cu îngerii toți și va judeca lumea. Și toți oamenii, toate neamurile, spune pasajul acesta, vor trece înaintea lui și îi va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Și știți care vor fi indicatorii care vor testa calitatea noastră ca și creștini? Atunci împăratul va spune, veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Auziți, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Cerul va fi mișcat, până și cei neprihăniți, spune Biblia, vor zice, Doamne, când? Și ei vor fi mișcați. Când ți-am făcut noi aceste lucruri? Ori de câte ori. Când te-a văzut noi gol și străin? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Ascultă, toți indicatorii aceștia vorbesc despre relații. Nu vei fi răsplătit atât de mult pentru performanța în predicare, în cântare, număr de CD-uri sau de predici, nici pe alte performanțe care le-ai realizat în viață, ci vei fi testat după modul în care te-ai investit în alții, în oameni. Dumnezeu are o inimă pentru oameni. Vrei să crești în intimitate cu El? Apropie-te de oameni, acolo te întâlnești cu El. Cum, apropiindu-mă de un boschetar, mă apropii de Iisus? Da. Cei mai mulți dintre noi credem că la cercul de rugăciune, cu oameni sfinți, suntem în preajma lui Iisus. Dar El spune că dacă mergi în închisori, la oameni goi și flămânzi, acolo te întâlnești cu El. Acolo te apropii de El. Axați-vă pe relații, investiți în oameni. Tineri dragi, lăsați computerul, chat-ul, fitness-ul, birourile și ieșiți afară. Comunicați, relaționați. E culmea să vezi oameni educați, care sunt stingheriți și stângaci. Vorbesc stângaci, deși au școli. Nu știu să relaționeze. Relația e o artă. Să relaționezi cu un om e o artă. Și vă spuneam că m-a marcat acest pasaj pentru că am întâlnit astfel de oameni. Și am văzut în mine o bucurie care n-am văzut de niciodată. Am întâlnit niște oameni goi în Nepal. Tribul Chapang, și cu asta voi încheia, trăiește în peșteri. Și mi-au spus că s-au îmbrăcat cu haine acum 3 ani. Doi băieți micuți, slabi. Mi-au spus că au luat pentru prima oară haine pe ei cam cu 3 ani în urmă când s-au pocăit, când au auzit de Iisus. Și mai sunt încă zeci de familii din tribul acesta care dorm pe frunze de banană, se acoperă cu frunze de banană și trăiesc în peșteri. M-am mirat să văd un astfel de trib, astfel de oameni goi că există. Eu am făcut cadouri în viață, dar cămașa pe care am dat-o era a 5-a probabil în dulap pentru prietenul meu. Niciodată însă n-am îmbrăcat oameni goi. Acum pentru prima oară în Nepal am cumpărat haine. Am fost atât de mișcat să pot să îmbrac niște oameni goi. Și mi-am adus aminte de mesajul acesta care spune, m-ai văzut gol și m-ai îmbrăcat. Și sunt convins că în ziua judecății nu voi fi răsplătit pentru predica de astăzi. Și nu voi fi pomenit în fața cerului întreg pentru asta, dar voi fi pomenit. Și mi se va spune, vino Emi, m-ai îmbrăcat când eram gol în peșterile Himalaiei. Ai venit la mine, mi-ai trimis haine, știai că sunt gol acolo. Și nu ți-a fost rușine, mi-ai dat haine. Atât de mult contează să ne apropiem de alții. Astea sunt lucrurile care vor conta în ziua judecății. Cât de mult ai investit în astfel de oameni? Cât de mult ai investit în astfel de categorii sociale? Vrei să te apropii de Iisus, să câștigi intimitate cu El? Iisus se află în canalurile din Cluj. În canalele din Cluj te poți întâlni cu El, câștigă intimitate cu El. Te poți întâlni cu El pe băncile din parcuri, în spitale, în Himalaya, în India, în copii dezbrăcați. Acolo este Iisus. El este interesat de oameni. Pe El nu interesează ce diplomă vei obține la facultate, ci câți colegi din colegii tăi vor veni la Hristos. Asta îl interesează pe Hristos. Are o inimă pentru oameni. El a murit pentru noi, ca noi să fim mântuiți. El a murit pentru lume. Nu pentru clădirile ei, nu pentru sistemul filozofic lume, ci pentru oameni, ca ei să fie mântuiți. Vrei să câștigi intimitate? Cu Iisus, apropie-te de oameni, relaționează mai mult. Închei prin a vă spune că Marta și Maria nu sunt lângă voi. Nu vă uitați, oare care e Marta? Știu eu, sora Lenuța, ea e tot timpul ocupată. Ea își face prăjituri tot timpul când vin la ea. Marta și Maria sunt în tine și în mine amândouă. Cultivă-o pe Maria, câștigă intimitate cu Hristos, apropie-te de El. Și pe Marta răstignește o zi de zi. Nu poți omorî complet. De Marta avem nevoie, trăim într-o lume în care avem responsabilități, dar să nu pierdem intimitatea cu Hristos. Asta ne va da o inimă caldă, o inimă ca a Mariei, într-o lume agitată ca a Martei, și vom fi astfel răsplătiți și pomeniți în ziua aceea, pentru că El ne va chema pe noi, fii ai Lui, asemănători Mariei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat Marii care se apropie zilnic de Iisus și trăiesc în intimitate cu El. Amin.